alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian berkaitan dengan dosa-dosa besar dari Manzumah Al-Kaba'ir karya Al-Hajawi Al-Hambali rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala. Kita sampai pada dosa besar yang ke-10 di halaman 16. Maka di antara dosa besar adalah surbul khamri, meminum khamr. Di mantumahnya dikatakan wasurbuhum khumura, dan mereka atau meminum khamr. Wal khamru ismun likulli ma khamarul aqla. Khamr adalah nama atau label untuk semua yang khamarul aqla. Khamarul aqla di sini dimaknai dengan khalatahu, bercampur dengan akal. Fa'absadahu, lantas merusaknya. Ghayyarahu, dan mengubahnya. Ya, semua yang merusak akal sehingga hilanglah kesadaran normalnya akal. Wala yakhtasu bisyurbi, khamr itu tidak khusus berkaitan dengan minum sesuatu yang diminum. Lakinnahu kharaja makhrajal ghalibi, sehingga ketika disebut dengan sebutan minum khamr, maka kata-kata minum di situ kharaja makhrajal ghalibi, menyebutkan umumnya, biasanya, yang sering-seringnya khamr itu berupa minuman. Dalam bahasa Indonesia ada ungkapan minuman keras sebagai terjemah untuk khamr. Ini khamr diterjemahkan dengan minuman keras, ini mimba bil ghalib. Ini adalah melihat umumnya. Fa inna jula al khamri, jula mayoritas. Karena mayoritas khamar wa khamrun sa'ilun yushrabu, adalah khamar berupa sa'ilun cairan, yushrabu, yang diminum. Intinya ya, khamar secara syariat tidak hanya minuman, tidak hanya berbentuk cair, dan bentuk-bentuk yang lain manakala membuat mabuk, merusak akal dalam pengertian menghilangkan kesadaran akal, itu khamr. Wa ma hadatsa ba'da dzalika, dan semua yang terjadi setelah itu, min mudhibatil aqli, itu hal-hal yang menghilangkan akal, minal muskiratil jamidati, berupa hal-hal yang memabukkan yang merupakan dalam bentuk jamidah, benda yang keras. Mimma yutanawalu, yang dinikmati akalan dalam bentuk dimakan. Kal hashishi, seperti ganja. Wal hububi al mukhattirati, dan al mukhattirah itu artinya narkoba. Hubub al-mukhadirah dalam bentuk pil. Hubub itu pil. Ya, pil al-mukhadirah yang itu menjadi narkoba. Yulhaku bismil khamri, disamakan ya, dengan khamar. Liannahu, karena ganja dan narkoba itu yughayyirul aqla, mengubah akal. Wa yufsiduhu, dan merusaknya. Maka di paragraf ini disampaikan bahwasanya ketika manusia itu punya inovasi baru dalam membuat hal-hal yang merusak dan menutupi akal, semacam ganja dan narkoba yang itu tidak dijumpai di masa salaf, ya, tidak dijumpai di masa Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, namun karena dia memiliki kesamaan dengan sifat khamar, maka ganja itu sama dengan khamar. Mengkonsumsi ganja dengan bentuk memakannya, ini memakan pilnya atau menyuntikkannya, itu sama dengan minum khamar. Kemudian dosa besar yang ke-11 adalah qat'ut thariq, adalah merampok atau memalak. Ini sudah disebutkan di baitnya dalam kalimat wa qat'un litariqi al-mumahadi, dan memotong jalan yang biasa dilewati orang. Yang dimaksud dengan qat'ut thariq, dengan dosa besar merampok, definisinya adalah, ini definisi merampok, at-ta'arudu linnasi bisilahi, menghadang orang yang lewat dengan menggunakan senjata. Itu definisi merampok, li'ikhafatihim wa sariqatihim, untuk menakut-nakuti mereka atau untuk mencuri harta mereka, untuk nakut-nakuti orang atau untuk mengambil hartanya. Ini jika untuk nakut-nakuti orang itu sudah merampok, apalagi jika sampai membunuh, tentu lebih-lebih lagi. Berdasarkan definisi ini, maka merampok itu tidak harus qat'ut thariq, atau merampok tidak harus hal yang muluk-muluk. Boleh jadi berbekal silet atau berbekal pisau, kemudian malak orang minta duitnya, lagi lewat dihadang, kemudian diancam dengan pisau misalnya untuk minta duitnya, itu sudah tergolong qat'ut thariq, dosa besar merampok. Kemudian tadi disebutkan tariq al-mumahadi, jalan yang biasa dilalui orang. Ini jalan yang biasa dilalui orang ini bukan syarat untuk menjadi perampok. Dikul tamhidi, disebutkannya jalan yang biasa dilalui orang, ini fit tariq untuk jalan kharaja makhrajal ghalibi, itu adalah juga menyebutkan umumnya. Li'anna alladhi yaslukuhu an-nasu, karena jalan yang ditempuh oleh banyak orang. Li'anna alladhi yaslukuhu an-nasu min at-turuqi, karena jalan yang dilewati oleh banyak orang, itulah yang disebut dengan jalan mumahad dalam bahasa Arab. Falau kutira, andai diandaikan. Kutira itu diandaikan. Anahum qata'a tariqan ghaira mumahadin, ada orang yang melakukan perampokan bukan di jalan yang biasa dilewati oleh orang. Itu jalanan sepi, kadang-kadang saja ada orang lewat, satu dua. Nah, namun di tempat ini ada tadi penghadangan pakai senjata untuk nakut-nakuti, melukai atau bahkan mengambil harta. Takhala fi hadhil kabirati, itu sudah termasuk dalam dosa besar ini. Kemudian dosa besar yang ke-12 adalah as-sariqatu, pencurian. Wa sarqatu malil ghairi. Ini definisi mencuri adalah akhdul mali khufyatan, mengambil harta orang lain sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan dilihat oleh orangnya tanpa ada rasa malu, namanya ghusbun. Kalau sembunyi-sembunyi, lihat kiri dan kanan, pastikan kondisi sepi, nah ini sariqatun. Min sahibihi, dari pemilik, mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dari pemiliknya, Dan pemilik di sini hakikatan au hukman, betul-betul pemilik atau teranggap pemilik. Nah, untuk supaya dinilai sebagai mencuri yang berhak untuk mendapatkan hukuman potong tangan, maka disyaratkan min hirzin mislihi, dari tempat penyimpanan standar untuk barang tersebut, untuk harta tersebut. Dari tempat penyimpanan standar selayaknya untuk barang itu. Nanti akan dijelaskan. Maka mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dari pemiliknya. Kauluna hakikatan au hukman. Dan yang pemilik di sini mencakup hakikatan betul-betul pemilik, au hukman atau teranggap pemilik. Artinya pemilik harta ada dua macam. Ai qad yakunu sahibul mal, yang disebut dengan pemilik harta itu ada dua macam. Yang pertama hakikatan, ya, pemilik harta yang hakiki, ai malikuhu hakikatan, pemiliknya yang betul-betul pemiliknya. Au hukman atau teranggap pemilik, ai naibuhu, yaitu wakilnya, alladzi ju'ila indahu almalu, yang harta itu diletakkan dan dipegang di tempat orang itu, diletakkan dan dipegang atau dikuasai oleh orang itu. Maka teranggap pemilik itu boleh jadi wakil pemilik, orang yang dititipi oleh pemilik, orang yang digaji, dibayar oleh pemilik untuk menjaga hartanya. Ini sahibul mal hukman. Kemudian syarat supaya itu betul-betul mencuri yang berhak untuk mendapatkan hukuman potong tangan, harta diambil dari hirz. Hirz artinya maudiul hifdi. Ini tempat penjagaan atau penyimpanan harta. Wa qauluna mithluhu, dan kami katakan mithluhu, yaitu tempat standar. Ai ma yakunu mahalan li siyanati mithlihi. Tempat itu adalah mahalan tempat untuk menjaga harta semisal itu. Terjemah bebasnya adalah tempat penyimpanan standar. Ini duit itu tempat penyimpanan standar, jumlahnya banyak. Ini duit jumlahnya banyak, 1 juta atau 5 juta misalnya, atau lebih dari itu. Tempat penyimpanan standar itu tidak diletakkan di meja di ruang tamu. Itu bukan tempat penyimpanan standar. Tempat penyimpanan standar adalah di laci, ini, di dalam lemari. Itu gambaran tempat penyimpanan standar. Tapi kalau sandal, apalagi sandalnya itu sandal jepit, itu tempat penyimpanan standarnya tidak di lemari. Malah salah itu, kalau sandal jepit disimpan di lemari. Tempat penyimpanan standar untuk sandal jepit itu depan pintu rumah. Sehingga tempat penyimpanan standar itu berbeda-beda, pertama melihat barangnya. Ini. Lain barangnya, lain tempatnya. Contohnya tadi, uang dengan sandal itu beda tempatnya. Kemudian yang kedua, melihat lingkungannya, tingkat keamanan. Ini, tingkat keamanan itu berbeda-beda menyebabkan tempat penyimpanan standar itu beda-beda. Ini, di daerah yang aman, motor itu ditaruh di halaman atau di teras itu tidak apa-apa. Itu tidak mengapa. Ya, tapi kalau di daerah yang rawan pencurian, motor itu ditaruh di teras, ini ceroboh. Motor harus dimasukkan ke dalam rumah. Sehingga tempat penyimpanan standar itu berbeda-beda tergantung dan menimbang tingkat keamanan satu daerah. Famatsalan, maka misalnya, lau kutira, seandainya diandaikan, anna ahadan, ada seseorang, wada'al mala, dia meletakkan harta atau uang, fi thalathatin, di lemari es. Maka ini tempat penyimpanan yang tidak standar. Lemari es itu bukan tempat menyimpan duit. Dia tempat menyimpan buah-buahan, makanan, daging. Ya, kalau duit 1 juta di situ, salah tempat. Fal aslu anna hadhihi salajata, apakah hukum asalnya lemari es laisat hirzan lil mali, bukan tempat penyimpanan harta, di anna laisa maudian, karena dia bukanlah tempat li hifdhiha, untuk menjaga dan melindungi harta. Nah, jika seorang itu mengambil dengan sembunyi-sembunyi satu harta, namun harta tersebut tidak terletak di tempat penyimpanan standarnya, ini tetap pencurian, namun tidak bisa kena hukuman potong tangan. Hukumannya hukuman takzir, dicambuk sekian kali misalnya, tapi tidak bisa potong tangan. Itu pencurian dan itu memakan harta orang lain secara ilegal, kalau diambil bukan di tempat penyimpanan standar, sehingga masuk ke dosa besar yang ke-13, aklul mali bil batili, memakan harta orang lain secara ilegal, tidak dibenarkan oleh syariat. Kenapa? Karena tidak ada akadnya. Kalau sesuatu itu tidak ada akadnya, namun tidak bisa kita masukkan ke dalam bab mencuri, merampok dan sebagainya, tapi tidak ada akad yang membenarkan ini diambil oleh itu, dipakai oleh itu, maka nanti masuknya ke dalam aklu al-mal bil batin. Sehingga aklul mal, memakan harta orang lain dengan cara ilegal, ini dosa dan pelanggaran di bab harta yang paling luas. Maka misalnya gaji buta, orang tidak kerja namun terima gaji. Nah, ini atas alasan apa dia menerima gaji? Tidak ada alasan dia untuk menerima gaji. Apakah ini boleh? Jawabannya tidak boleh, karena aklul mal bil batil, mengambil, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain bil batil dengan cara yang ilegal. Ini disebutkan di bait, au aklu malihi bi batilin, atau memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, sun'il qawli wal fi'li wal yadi, perbuatan ucapan, ini buatan ucapan, perbuatan dan tangan. Yang dimaksud dengan sun'il qawli wal fi'li wal yadi artinya bi'ayi wajihin kana, dalam bentuk apapun, dengan ucapan atau dengan perbuatan. Idza kana ala wajhil batili, jika dalam bentuk yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka ini perbuatan dosa besar. Wa wazur alladhi la yasihu, itu adalah kepalsuhan yang tidak dibenarkan.
Fa idza akala mala ghairihi, jika seorang itu memakan, dan yang dimaksud memakan adalah mengambil, menerima dan memanfaatkan. Mala ghairihi, harta orang lain, biwajahin la yasihu, dengan cara yang tidak sah, yang tidak legal. Sara hadza minal kabairi, jadilah ini bagian dari dosa besar. Maka semua bentuk mengambil, menerima dan memanfaatkan harta namun tidak ada alasan, tidak ada alasan untuk halalnya dan sahnya perpindahan kepemilikan, kayak itu masuknya dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil, dengan cara yang ilegal. Kemudian qala Nadhim rahimallahu taala, shahadat az-zurin, persaksian palsu, thumma akun lil walidin, kemudian durhaka kepada ayah atau orang tua, wa ghibatu murtabin, menggunjing orang yang digunjing, namimatun mufsidi, adu domba yang merusak, yaminun ghamusun, sumpah palsu, tarikun li salatihi, meninggalkan salat, musallin bila tuhurin lahu bita'ammudi, orang yang salat tanpa taharah secara sengaja, musallin bi ghairil waqti, orang yang salat tidak pada waktunya, au ghairi kiblatin, atau tidak menghadap kiblat, musallin bila qur'anihi al muta'akkidi, orang yang salat tanpa baca-bacaan Al-Quran yang ditegaskan. Kunutul fata min rahmatillahi, seorang yang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita baca teks-teks Arab, perkataan para ulama, kita sering jumpai kosakata al-fata. Namun al-fata tersebut maknanya adalah seseorang. Ini kita sering jumpai al-fata dengan makna dan terjemah seseorang, bukan pemuda. Namun orang tua atau anak muda sama hukumnya. Contohnya di sini ada dosa besar kunut, putus asa dari rahmat Allah. Ini dosa besar baik pelakunya anak muda atau orang sepuh dan orang tua. Sehingga al-fata yang dimaksudkan adalah seseorang. Ini bukan anak muda. Kunutul fata min rahmatillahi, ini orang yang putus asa dari kasih sayang Allah. Thumma kul, kemudian katakanlah, isa atu dhanin bil ilahil muwahhadi, berburuk sangka kepada sesembahan yang isa. Penjelasannya qala syarih wa faqahullah, di sini penulis mandumah menyebutkan zumratan ukhra, rombongan yang lainnya yang merupakan bagian dari dosa besar-besar, tukamilu addama qablaha, menyempurnakan bilangan dosa-dosa besar sebelumnya. Dosa besar yang ke-14 adalah syahadatuz zur, persaksian palsu. Ini disebutkan di bait syahadatuz zurin. Yang dimaksud dengan zur artinya batil, tidak benar atau bohong. Fasyahadatul kadzibatu, maka persaksian yang dusta, khilafal haqqi, menyelisihi kenyataan, disebut zur dan itu dosa besar. Semisal saksi palsu di pengadilan, nah itu dosa besar. Demikian juga memberikan rekomendasi palsu, memberikan persaksian palsu, misalnya memberikan surat pernyataan miskin padahal dia tahu orang yang diberi surat pernyataan tersebut itu bukan orang miskin, atau seorang dokter yang memberikan persaksian palsu orang ini sakit padahal tidak sakit, atau orang ini sehat padahal tidak sehat, padahal dia tahu kalau itu tidak sehat, atau orang ini ya, sakit namun tidak perlu istirahat, namun dia buatkan persaksian kalau dia sakit dan perlu istirahat seminggu. Yang sebagian dokter melakukan hal ini karena dibayar atau minta bayar. Uang pembayaran yang didapatkan dari hal ini ya, uang yang tidak halal. Kemudian dosa besar yang ke-15 adalah uququl walidain, durhaka kepada dua orang tua, dan tidak termasuk orang tua mertua. Ini mertua tidak termasuk dalam kewajiban berbakti. dosa besar dalam kategori ghibah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, ayakunal madhkur biha musliman. Objek yang dibicarakan adalah seorang muslim. Fa in kana kafiran, jika objeknya adalah orang kafir, lam takun ghibatan, maka itu tidak. al-hukuku, yang digunakan untuk memotong dan mengambil hak orang lain. Maka al-yamin al-ghamus, sumpah palsu, majama'a wasfaini, mengandung dua unsur. Yang pertama, kaunuha kadzibatan, isi dari sumpah itu palsu. Yang kedua, ayat ta'alaqa, dan yang kedua ini diperselisihkannya. Sebagian ulama menilai sumpah itu adalah sumpah palsu atau yaminul ghamus cukup dengan unsur pertama. Ketika seorang itu mengatakan demi Allah saya kemarin sakit dan ini tidak bermaksud untuk mengambil hak yang bukan haknya, dia tidak berdampak demikian, maka tidak disebut yaminul khomus. Unsur yang kedua, ayat ta'ala qabiyah, melekat padanya iqtita'u haqqin, memotong dan dia mendapatkan sebagian dampak buruknya di dunia jika Allah mengendakinya, dan boleh jadi tidak. Kemudian dosa besar yang ke-19 adalah tarku sholati, tidak sholat. Yang dimaksud wal muradu biha, yang dimaksud dengan sholat di sini adalah as-sholatul maktubatu, sholat fardu. Li'annahal ma'hudatu syar'an, karena itulah sholat yang dikenal oleh syariat. Amma tarkun nafilati falaysa kabiratan ittifaqan, adapun meninggalkan sholat sunnah, sholat duha misalnya, maka itu bukan dosa besar ittifaqan dengan sepakat ulama. Dan meninggalkan sholat di sini ya, tidak harus semua sholat fardu yang lima, boleh jadi meninggalkan salah satu sholat, nah itu sudah termasuk dalam hal ini. Dan termasuk meninggalkan sholat fardu adalah orang yang sengaja tidur setelah mendengar azan dan telah tahu kalau waktu sholat itu tiba. Dia mendengar azan asar, artinya dia tahu waktu asar tiba, kemudian dia katakan, saya tidur sebentar. Padahal dia tahu dirinya itu tidak bisa tidur sebentar. Dia tahu dirinya itu kalau tidur ya minimal 2 jam misalnya. bangun-bangun sudah maghrib. Ini orang yang meninggalkan sholat. Dosa besar yang ke-20 adalah ada usolati biroiri tuhurin, mengerjakan sholat tanpa bersuci. Tadi kita baca musallin bila tuhurin lahu bita'ammudi, orang yang sholat tanpa toharah secara sengaja. Perhatikan fatakunu kabirotan, ini statusnya dosa besar. Idaktaronat bil amdi, jika melekat padanya unsur sengaja. Fa'ada'u sholati amdan, maka mengerjakan sholat secara sengaja biroiri wudu'in tanpa berwudu, itu kabiratun minal kabairi. Itu adalah salah satu bentuk dosa besar kalau sengaja tanpa berwudu tahu dirinya itu hadas nekat mengerjakan sholat. Ini dosa besar dan diperselisihkan kemurtatan pelakunya. Ini menurut tiga imam madhab pelakunya tidak murtad, hanya saja dia melakukan dosa besar, dosa yang sangat besar. Namun pelaku dosa ini murtad menurut al-imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala dengan alasan ini termasuk istihza'an bid-din, mengolok-ngolok sholat. Ini mengolok-ngolok sholat tidak hanya ketawa-ketawa mentertawakan orang yang sholat karena sholatnya, termasuk di dalamnya adalah orang yang sengaja sholat dalam keadaan dia tahu tidak berwudu. Dan mirisnya sengaja sholat tanpa berwudu malah terkadang atau sering dijumpai di dunia pesantren. Karena ada santri yang takut mendapatkan hukuman jika masbuk. Kalau masbuk nanti push up hukumannya. Push up-nya sekian. Maka ada kejadian ya, santri ini kentut ya. Kalau akhirnya meskipun kentut dia tetap lanjut sholat supaya tidak kena hukuman masbuk, meskipun karena ya, meskipun dia nanti ngulang sholatnya di kamar misalnya, tapi pas di masjid kentut dia nekat lanjut sholat, tidak mundur berwudu dan balik lagi, tidak, tapi lanjut sholat. Ini dosa besar. Ini bahkan diperselisihkan kemurtadannya. Tapi ini malah terjadi di dunia pesantren, kan ngeri. Ya, maka ini satu hal yang harus diwaspadai dan harus jaga diri darinya. Dosa besar yang ke-21 ada usolati fi ghairi waqtiha, mengerjakan sholat tidak pada waktunya. Musallin bi ghairi waqti, sholat tidak pada waktunya. Wal muradu biha, dan yang dimaksud dengan sholat adalah as-sholatul maktubatu, sholat wajib yang 5. Li'anna hiyal mu'ayyanu waqtuha, karena adalah sholat yang ditentukan waktunya. Bada'an, kapan mulainya, wantihaan dan kapan akhirnya. Fakulu sholatin laha waktun, maka setiap sholat yang memiliki waktu, huda yang telah ditentukan, ibtidaan awalnya, wantihaan dan akhirnya. Fa'idha udhiyat fi ghairi waktiha, jika dikerjakan tidak pada waktunya, kana dhalika kabirotan minal kabairi, itu salah satu dosa besar. La farqa baina taqdimiha 'alaiha wa la ta'khiriha 'anhu, tidak ada beda antara menyegerakan salat sebelum waktunya atau menunda salat setelah berakhir waktunya. Itu tidak ada beda dalam dosa. Falau shala qabla al-waqti aw ba'dahu, maka jika ada orang yang salat sebelum waktunya atau setelah waktunya, faqad waqa'a fi hadil kabirati, dia telah terjatuh dan terjumus dalam dosa besar ini. Ya, tidak ada tidak ada bedanya dalam dosa. Namun ada bedanya dalam keabsahan. Ya, tidak ada beda di sini, la farqa di sini tidak ada beda dalam dosa. Namun ada beda dalam keabsahan. Salat salat fardu sebelum waktunya itu tidak sah. Ini salat fardu secara sengaja setelah waktunya berakhir itu sah namun berdosa. Misalnya salat asar setelah waktu asar itu berakhir dan itu sengaja itu sah. Tapi ini dosa. Sah karena ya dengan status qadha. Ini salat asar setelah waktu asar berakhir berarti qadha, qadha salat asar. Qadha salat asar setelah waktu asar berakhir itu sah namun berdosa karena berdosa jika sengaja. Kalau sebelum waktunya, ya kalau tidak sengaja tentu tidak berdosa karena salah lihat jam ini, atau bangun tidur dikira kemudian salah mata dikira dikira sudah jam 1 pada jam 11 akhirnya sholat duhur. Ya, jika tidak sengaja tentu tidak dosa dan sah sebagai sholat sunnah. Kalau sengaja ini, kalau sengaja, jadi misalnya ya, begadangan sampai subuh, nah waktu pas subuh itu ngantuk sekali, belum ada yang azan, nekat sholat subuh, saya mau tidur, ngantuk banget, belum ada yang azan, itu nekat sholat subuh, habis itu tidur, ini sengaja. Sholat subuh sebelum waktunya itu tidak sah. Kalau di sini disampaikan ini dosa besar karena sengaja, dosa besar dan sama sekali tidak sah. Dia tetap wajib qadha sholat subuh. Wa mahalul kabirati, dan sholat di luar waktunya ini dosa besar, tempatnya adalah idza kana bi ghairi udhrin, jika tanpa udur, sebagaimana akan disinggung oleh penulis berkenaan dengan al-fitri fisyami, membatalkan puasa. Dosa besar yang ke-22, ada usolati ila ghairil kiblati, mengerjakan sholat tanpa menghadap kiblat. Ini telah disebutkan di bait au ghairi kiblatin, atau tidak menghadap kiblat. Kiblat tu salat, dan kiblat dalam salat adalah al-Ka'bah tu Ka'bah. Wal muradu biha, dan yang dimaksudkan dengan mengerjakan salat adalah al-maktubatu salat wajib, di annahal ma'hudatu syar'an, karena itulah salat yang dikenal dalam syariat. Wala tasihu ila bistiqbalil kiblati, dan salat wajib itu tidak sah kecuali dengan menghadap kiblat. Demikian juga kecuali jika darurat, waktunya sudah habis dan tidak memungkinkan sholat menghadap ke arah kiblat karena safar di karena safar di kereta atau yang lainnya, akhirnya sholatnya tanpa menghadap kiblat. Amma sholatun nafilatu, maka sholat adapun sholat sunnah, fa inna hatasihu li musafirin, itu sah dikerjakan oleh musafir bi ghairi istiqbalil kiblati, meskipun tanpa menghadap kiblat. Fal musafiru idza arada ayata nafala, seorang musafir jika ingin salat sunnah, halarku bihi, saat dia menaiki kendaraannya, shahat salatuhu naflan, sah salat sunnah yang dia kerjakan, ila ghairi kiblatin, meskipun tidak menghadap kiblat. Bal haitsu tawajjahat bidabatuhu, namun menghadap ke arah mana saja yang dituju oleh hewan tunggangannya, au sayyaratuhu, atau mobilnya atau kendaraannya. Maka kewajiban sholat menghadap kiblat itu ada pengecualiannya, Pengecualiannya adalah di sini sholat sunnah bagi musafir. Pengecualian yang kedua adalah sholat khauf, sholat ketakutan ketika dua pasukan sudah berjumpa. Sholat tetap dikerjakan meskipun tidak menghadap kiblat. Dan berdasarkan penjelasan ini, maka sholat fardu yang dikerjakan oleh sebagian musafir atau banyak musafir sesuai dengan arah kendaraannya, padahal ini sholat fardu, hukum asalnya tidak sah. Sholat wajib di kereta atau dan di bis atau di pesawat, dan itu tidak tanpa menghadap kiblat, hukum dasarnya tidak sah, bahkan dosa besar. Kecuali kondisi darurat, waktunya sudah habis atau sudah hampir habis dan tidak memungkinkan untuk menghadap ke arah kiblat. Kemudian dosa besar yang ke-23, ada usolati duna qiraatil wajibi minal qur'ani fiha. Mengerjakan sholat tanpa membaca bacaan Al-Quran yang wajib dalam sholat. Ini disebutkan musallin bila qur'anihil muta'akkidi. Artinya bila qira'atihi al-wajibati minal qur'ani fi sholati. Tanpa membaca bacaan wajib dari Al-Quran dalam sholat. Wa qira'atul fatihati fiha. Dan itu adalah membaca Al-Fatihah fiha dalam sholat. Maka sholat tanpa membaca Al-Fatihah, ini dosa besar. Ini tentu kecuali posisi yang diperselisihkan oleh para ulama fikih. Lantas seorang itu beramal sesuai dengan keyakinannya. Misalnya makmum sholatnya sholat jahriyah. Menurut sebagian ulama, makmum sholat jahriyah tidak terkena kewajiban membaca Al-Fatihah, cukup mendengarkan. Tidak membaca Al-Fatihah di kondisi ini tidak termasuk dalam dosa besar ini. Sehingga contoh yang tepat untuk dosa besar jenis ini adalah orang yang sholat sendirian. Ini sholat sendirian tanpa membaca Al-Fatihah. Karena orang yang sholat sendirian tanpa baca Al-Fatihah, dia cuma diem saja. Ya, tidak ada gerak mulut membaca Al-Fatihah, pada hakikatnya dia tidak sholat karena dia tinggalkan rukun secara sengaja. Sholatnya tidak sah karena meninggalkan rukun. Kemudian dosa besar yang ke 24, Al-Qunutu min rahmatillahi, putus asa dari mendapatkan kasih sayang Allah. Definisinya adalah taba'idu wuku'iha, menganggap jauh terjadinya hal itu, yaitu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha ba'adal abdu, maka jika seorang hamba menganggap jauh wuku'a rahmatillahi, terjadinya atau mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa syumulaha lahu, dan tercakupnya rahmat Allah untuknya, maka dia adalah orang yang putus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Putus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada beberapa macam. Yang pertama, putus asanya orang yang berbuat dosa. Dia khawatir dan dia putus asa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah putus asanya orang yang dapat banyak musibah, mendapatkan cobaan bertubi-tubi. Akhirnya dia katakan, Allah tidak sayang saya. Saya tidak mungkin, saya bukan orang yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya Allah terus menerus bertubi-tubi memberikan pada saya ujian ini, lanjut ujian itu, lanjut ujian itu. Di mana kasih sayang Allah? Katanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di mana rahmat Allah? sebagian orang yang ujiannya berat itu bisa sampai ke titik ini. Di satu sisi, dari sisi manusiawi, tentu kita wajib kasihan karena orang ini bertubi-tubi dan berat-berat ini cobaannya. Nah, semua orang kuat. Ada orang yang boleh jadi sudah bunuh diri dengan cobaan yang bertubi-tubi. Ya, maka wajib ada empati. Ini kasihan dengan cobaannya yang tidak kunjung berhenti. Kemudian yang kedua, ya di satu sisi ini satu hal yang tidak benar, ya jangan demikian. Ini kalau bisa Mbak mengingatkan, ya, ada kewajiban mengingatkan. Mengingatkan dengan cinta, dengan ibadah dan kasihan. Karena orang ini kasihan. Cobaannya berat dan bertubi-tubi. Kemudian dosa besar yang ke-25, su'udzanni billahi, berburuk sangka dengan Allah. Definisinya, su'udzan billahi, berburuk sangka dengan Allah, artinya dhannu ma la yaliku bihi, sangkaan yang tidak layak bagi Allah. Afadahu Ibnul Qayyim fi Zadul Ma'ad. Definisi ini disampaikan oleh Ibnul Qayyim di kitabnya Zadul Ma'ad. Contohnya, kadhanni annallaha yudilul kafirina alal mu'minina. Seperti sangkaan bahasanya Allah memutar, mempergilirkan orang kafir untuk menindas orang-orang yang beriman. Faisallituhum alaihim, memberikan kuasa pada orang kafir alaihim untuk menghabisi orang yang beriman, mengintimidasi orang yang beriman. Fala yansurul muslimina alal kafirina ma'aqiyami asbabin nusrat. Ya, kaum muslimin, Allah tidak menolong orang Islam untuk menghadapi orang kafir padahal orang Islam sudah memenuhi sebab-sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fahada su'udzannin billahi azza wa jalla, ini bagian dari buruk sangka kepada Allah azza wa jalla. Wa huwa dhannu ahli jahiliyati, dan ini adalah sangkaan orang jahiliyah. Kemudian sedikit kita tambahkan langsung di penjelasan. Qala syar wa faqahullah, penulis Mandhumah menyebutkan zumratan ukhra, rombongan yang lain, minnal kabairi, berupa dosa-dosa besar, tukamilu addama qablaha, menyempurnakan, melengkapi hitungan dosa-dosa besar sebelumnya. Dosa besar yang ke-26, al-amnu min makrillahi, merasa aman dari makar Allah. Dan termasuk makar Allah adalah istidraj. Itu bagian istidraj, itu bagian dari makar Allah. Wal-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, definisinya adalah al-iqamatu alal ma'siyati, terus menerus berbuat maksiat, ma'al ghoflati, dalam keadaan lalai, an uqubatiha, adanya hukuman maksiat. Terus menerus berbuat maksiat dan merasa dia tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai dan lupa kalau Allah akan menghukumnya dan pasti menghukumnya. Itu merasa aman dari makar Allah. Dia merasa nyaman-nyaman saja, enjoy-enjoy saja dalam keadaan bergelimang maksiat. Kemudian dosa besar yang ke-27 adalah qati'atu rahimi, memutus hubungan kekerabatan. Wa qati'atu rahimi sarmusillati bil qarabati. Qati'ah itu sama dengan sarm, sarm itu memutus, asilati hubungan dengan kerabat. Fasarmu al-qat'u, sarmu dalam bahasa Arab artinya memutus. Kerabat itu ada dua macam. Rahimun ba'idatun, kerabat yang jauh. Wawa majtama'a ma'aka, dia adalah sesuatu yang punya titik temu bersamamu. Fi umudin nasabi, di jalur nasab. Min ayi jihadin, dari jalur manapun, walau ba'uda meskipun jauh. Boleh jadi jalur ibu atau boleh jadi jalur ayah meskipun jauh. Itu rahimun ba'idatun. Yang kedua, rahimun qaribatun, kerabat yang dekat. Dia adalah asobatu rajuli mimman yuraddu ilaihim fil faraidi. Definisinya adalah asobah seseorang. Dia adalah orang yang menerima sisa fil faraidi dalam pembagian waris. Dan asobah itu jalurnya ada urutannya. Yang pertama adalah banuah, jalur anak, anak cucu. Kemudian abuah, jalur ayah, ayah kakek ke atas. Yang ketiga akhuah, jalur saudara, kakak adik, kemudian turun ke bawah, ini keponakan. Kemudian yang keempat amumah, jalur paman, ini saudaranya ayah dan anaknya. Itu empat jalur asobah. Ini banuah, abuah, akhuah dan amumah. Empat jalur. Empat jalur ini disebut asobah. Wataqa alaihim adiyatu, dan diyat itu dibebankan kepada mereka. Mimman yusamuna al-aqilah. Nah, asobah ini nama lainnya adalah al-aqilah. Orang-orang yang yusamuna diberi nama dengan nama al-aqilah di bab bab pembunuhan. Kalau pelajaran fikih di bab pembunuhan, pembunuhan tidak sengaja, ada istilah al-aqilah. Nah, aqilah itu sama dengan asobah di bab waris. Wa hadza ahsanul aqwali, dan ini adalah pendapat yang paling bagus. Fi rahimil qaribati, tentang kerabat yang dekat. Wa muta'alaqu hadzal kabirati, dan yang menjadi kaitan dosa besar ini yaitu memutus hubungan kekerabatan adalah arrahimu alqaribatu, kerabat yang dekat, dunal ba'idati, bukan kerabat yang jauh. Wa ta'yinu haqiqati rahimi, dan penentuan pengertian rahim ila ayi haddin, sampai batas mana tantahi berakhir, min ghawa midil masaili, termasuk permasalahan yang samar. Walladhi yadulu alaihi khitabu syar'i, dan teks syariat yang menjadi yang walladhi yadulu alaihi, yang didukung oleh teks syariat, huwa had, adalah ini. Fa inna rahima takunu taratan ba'idatan, karena kerabat itu terkadang jauh. Wa dalilu qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adanya kerabat yang jauh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan menaklukkan Mesir. Dia adalah satu negeri yang yusamma fiha Qirat, dinamai dengan nama Qirat. Fa idza fatahtumuha, jika kalian menaklukkan Mesir, fa ahsinu ila ahliha, hendaklah kalian berbuat baik kepada penduduk Mesir. Fa inna lahum dhimmatan wa rahiman, karena sesungguhnya mereka itu memiliki jaminan perlindungan dan kekerabatan. Yang dimaksudkan, yang Nabi maksudkan adalah Hajar, istrinya Ibrahim alaihi salatu wasalam, dan ibunda dari Ismail, yang muncul minhu dari Ismail orang Arab. Nah, ibunya Ismail itu kan Hajar, dan yang tepat Hajar itu bukan istrinya Ibrahim, namun budak miliknya Ibrahim yang dikumpuli, bukan istri. Namun Hajar ini orang Mesir, sehingga kalian wahai orang Arab, jika menaklukkan Mesir, maka mereka penduduk Mesir adalah kerabat kalian, rahim kalian. Wa rahima wa ya ba'idatun, dan rahim di sini rahim yang jauh. Maka Nabi Samaha tetap menamainya dan menyebutnya sebagai rahim. Dan kerabat yang dekat qaddaraha syar'u telah ditentukan oleh syariat dengan bentuk asobah. Alladhi yuraddu ilaihim yang diberikan pada mereka mazada minal faraidi kelebihan dari atau sisa dari warisan pada istifa'i asabil furudi haqqahum jika orang-orang yang punya hak atas warisan itu telah dengan angka-angka tertentu sudah mendapatkan haknya. Wa kadza fi bab demikian juga telah ditentukan oleh syariat dalam bab pembunuhan tidak sengaja au sibil khata'i atau semi sengaja fidyati dalam pembayaran diat dibebankan kepada aqilah yang itu sama dengan asobah. Fa innahum maksudnya mereka mereka itu menjadi aqilah seseorang yang tujma'u minhum adiyatu yang diat pembunuhan tidak sengaja dikumpulkan dari mereka artinya mereka iuran. Jadi kalau pembunuhan itu tidak sengaja itu pada dasarnya aturan fikihnya tidak ada qisas adanya diat. Tapi diatnya tidak dibebankan kepada pelaku pembunuhan tidak sengaja. Namun dibebankan kepada keluarganya. Nah, keluarganya itu yang iuran untuk bayar diat. Nah, keluarga yang mana yang iuran untuk bayar diat? Namanya aqilah. Yang aqilah ini sama dengan asobah di bab bagi waris. Yaitu tadi empat jalur yang tadi sudah saya sebutkan. Jalur anak ke bawah, jalur bapak kakek ke atas, jalur akhwah saudara dan keponakan, paman dan anak paman. Walladzi ta'allaqa yata'allaqu bihukmi silati maka hukum asilah menjalin hubungan baik dengan kerabat yang melekat padanya humur rahimul qaribatu adalah kerabat dekat fakulu ma'udda silatan kana haqqan lahum maka semua hal yang dinilai adalah bentuk silah menjalin hubungan baik ini menjadi hak mereka kerabat dekat wa afradu ma yu'addu silatan dan rincian atau detail apa yang disebut dengan menjalin hubungan baik dengan kerabat takhtalifu biikhtilafil azminati berbeda-beda dengan perbedaan zaman wal amkinati dan tempat fatayassara al-yawma min asbabiha ma takunu bi silatan tilka rahimi mimma lam yakun min qablu kal hawatifi maka di zaman ini mudah melakukan sebab silah sebab untuk menjalin hubungan matakunu bi silatan yang ini menjadi sebab tersambungnya kekerabatan mimma lam yakun min qablu yang sebab tersebut alat tersebut sebelumnya tidak ada kal hawa TV semacam telepon maka zaman ini orang bisa menjalin hubungan baik dengan kerabat dengan telepon dengan chat-chatan WA satu bentuk silaturahim yang dulu tidak ada. Maka kalau pendapat yang dipilih oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin menjalin hubungan baik dengan kerabat yang diperintahkan itu adalah rahimun qaribatun, kerabat yang dekat yang definisinya adalah sama dengan asobah. Ini sama dengan asobah. Ya, empat jalur yang tadi sudah dijelaskan. Ya, maka tidak silaturahim tidak berkaitan dengan kerabat yang jauh, yang itu ya pakainya ketemu sampai ya, kakek keberapa itu misalnya tidak demikian. Ya, namun kerabat yang dekat yang didefinisikan dengan asobah yang sama ini, yang asobah ini sama dengan aqilah. Ya demikian yang kita bahas, kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.